待ってます。
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 29-iyun, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Namangan shahridagi O'zbegim kafesi yonib kul bo'ldi.
Ertalab borsak hamma yoq kuyayotgan ekan. Hamma yoq qorab qora tutilib chiqayotgan ekan.
Birdamlik xalq harakati Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston hukumatiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazmoqda.
O'zbekistondagi erkinlik, ozodlik olib kelish yo'lida biz birlashib harakat qilmoqdamiz.
Qozog'istonda o'zbekistonlik uchuvchi aviafalokatda nobud bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Dangasalar kelib 500, 600 ming, 1.5 ming, 2 ming dollargacha pul ishlaydimi degan fikrlarni bildirmoqchi edim.
Dasturimiz so'ngida esa bas maydoni eshitirishini takroran tinglaysiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi mavzusida bahs bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Rossiyaning MTS Vela telefon operatori O'zbekistondagi 100%lik shuba shirkati bo'lgan O'zun Robita'ning yopilishi ortidan ko'rgan barcha zararni undirish niyatida. Bu haqda shirkat 28 iyun kuni bayon qildi. 1 iyul kuni eslatamiz, MTS shubasining mulki Toshkentda kim ochdi savdosiga qo'yilishi kutilyapti. Lotning boshlang'ich narxi 600 milliard so'm, ya'ni o'zbek rasmiy kursi bo'yicha 288 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zun Robita'ning 10 million yaqin abonent borligi aytilayotgandi. O'zbek rasmiylari 2012 yilning iyunida O'zun Robita'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatga qarshi 1 milliard dollardan ziyod moddiy zarar keltirishda ayblov ko'rsatilgandi. AQShda yashovchi o'zbek muxolifatchisi, birdamlik harakatining rahbari Bahodir Chorayev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. O'zbekistonda prezident Karimov rejimi jinoyatlari haqida so'zlovchi ulkan plakatlar tortilgan yuk mashinalari juma kuni Sent-Luis shahridan poytaxt Vashingtondagi o'zbek elchixonasiga haydab kelindi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasining boshida o'zbek elchixonasi xodimlari politsiya chaqirtirishgan, Bahodir Chorayevni politsiya bir soatga ushlab turib, keyin qo'yib yuborgan. O'zbek elchixonasidan esa muxolifatchi bilan uchrashishga hech kim chiqmagan. Eslatamiz, AQShda yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Bahodir Chorayevning O'zbekistondagi 71 yoshli otasi Hasan bobo 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib, shu oy o'rtalarida hibsga olingan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Moskvaning shimol-g'arbidagi yotoqxonada kelib chiqqan ommaviy tartibsizlikdan keyin 60 yaqin kishi politsiyaga olib ketildi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, yotoqxonalardagi hujjatlarni tekshirishga jalb qilingan jamoatchilik tashkiloti vakillari bilan muhojirlar o'rtasida kelishmovchilik yuzaga chiqqan. Mushtlashuv 28 iyun kechqurun ro'y berdi. Voqea joyiga kelgan politsiya 35 mehnat muhojiri va 25 faolni so'roq uchun olib ketgan. Huquq-tartibot idoralarining bildirishicha, muhojirlar ko'ngilli lardan iborat Moskva xalqxoni Moskovskiy shit deb ataluvchi harakat vakillari bilan mushlashgan. AQSh prezidenti Barak Obama kasalxonada yotgan Nelson Mandelaga ehtirom ko'rsatish uchun bugun Afrika qit'asi safari doirasida Janubiy Afrika poytaxti Pretoriyaga tashrif buyurdi. Mazkur davlat rahbari demak bilan uchrashuv chog'ida Obama jumladan shunday dedi.
The struggle here against apartheid.
Bu yerdagi apartheidga qarshi kurash, bu mamlakatdagi demokratik o'zgarishlar meni va jumlahi jahonni ilhomlantirdi, deya ta'kidladi Obama bugun Pretoriyada qilgan chiqishida. Tashrif davomida Obama kasalxonada og'ir yotgan Nobel mukofoti laureati Nelson Mandelani ziyorat qilmaydi. Janubiy Afrikaning ilk bora tanla prezidenti 94 yoshida va u yil boshidan beri 3-chi bor o'pka infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan bugun Afg'onistonga keldi. Cameron Helmanddagi Britan harbiy bazasini ziyorat qildi. O'z chiqishida Britaniya bosh vaziri Tolibon harakati Afg'onistondagi nizoga chek qo'yish muzokaralarining muhim ishtirokchisi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Janob Kemeronning Qozog'istonga ham tashrif kutilyapti. Nursulton Nazarboyev bilan Atrov shahrida bo'lajak muzokaralarda ham janob Kemeron Britan qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish masalasini muhokama etadi. Rimda taniqli katolik ruhoniysi 26 million AQSh dollarini Italiyaga noqonuniy olib kirish uchun til biriktirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Vatikan moliyaviy boshqarmasida ishlagan Nunsi Sakrano mazkur jinoyatda gumonlanib qamoqqa tashlandi. Tergov xulosasiga ko'ra 61 yoshli ruhoniy yirik miqdordagi pulni Italiyaga olib kirish uchun Salerno shahridagi kemasozlik bilan shug'ullanuvchi oila bilan til biriktirgan. Ruhoniy boshqana tekshiruvlarini chetlab, jami 52 million AQSh dollarini mamlakatga olib kirish kerak bo'lgan. Rim papasi Fransisk mart oyida lavozimiga kelish ortidan pul yuvish bilan bog'liq janjal markazida qolgan Vatikan banki faoliyatini qattiq tekshirishni buyurgan edi. AQSh davlat departamenti o'z qarorlariga Misrga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Avvalroq Misrning Iskandariya shahridagi tartibsizliklar paytida bir amerikalik nobud bo'lgan edi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, halok bo'lgan shaxs Patrick Ventraldir. Shuningdek, AQSh elchixonasining ayrim xodimlariga ham bu mamlakatni vaqtincha tark etish haqida ko'rsatma berilgan. Turkiyada o'tayotgan futbol bo'yicha U20, ya'ni 20 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar bo'yicha jahon futbol kubogi o'yinlari doirasida bugun O'zbekiston yoshlari milliy terma jamoasi Urugvay terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'yin Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da, ya'ni taxminan 55 daqiqadan so'ng boshlanishi kutilyapti. O'yin Antaliyaning Oqdengiz universiteti o'yingohida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, F guruhida O'zbekiston milliy terma jamoasi yoshlar jamoasi Yangi Zelandiyani 3-0 hisobida yenggan, Xorvatiya bilan esa 1-1 hisobida durang o'ynagan va jamoa muddatidan oldin musobaqaning nimchorak finaliga chiqdi. Shu bois bugungi o'yin O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi uchun o'z guruhida birinchi o'rinni egallamasligini muhim hal qiladi. Eslash joiz, 2011 yilda aynan Meksikada U20 jahon kubogi o'yinlarida O'zbekiston jamoasi aynan Urugvayga yutqizib yarim finalga chiqa olmagan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sahifasiga kirsangiz, unda har kunlik eshitirishlarimiz maqola sifatida qo'yiladi hamda bu eshitirishlarga bildirilgan shartlarni ham o'qishingiz mumkin. Shuningdek, bu shartlarga boshqa tinglovchilarimiz ham munosabat bildirishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir men e'tiboringizni O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga qaratmoqchiman. Namanganda O'zbegim degan kafe kuyib kul bo'ldi. Namangan shahridagi 2 qavatli O'zbegim kafesiga 29-chi uyinga o'tar kechasi o't tushdi. Kafe va uning ichidagi do'kon 2 soat ichida yonib kul bo'lgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda deb xabar beradi bizning tinglovchilarimiz. Ozodlikdagi manba bizga shunday deb xabar berdi.
Ertalab borsak hamma kuyib yotgan ekan. Hamma qorab qora tutilib chiqayotgan ekan.
Hurmatli tinglovchi, bu manbamizning aytishicha shu yong'in kechasi sodir bo'lgan va juda ko'pchilik bexabar qolgan va o't o'chiruvchilar kechroq yetib kelgan sababli muratda hech narsa qolmagan. Yong'in kafening yertulasigacha kirib borgan deb xabar berdi bu manbamiz. O'zbekim kafesi shahardagi ishbilarmon tadbirkorlardan biri 49 yoshli Ayibxon ismli shaxsga tegishli ekanligi aytiladi. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha yong'indan juda katta zarar ko'rilgan.
Okulaviyam, ukşiyam tadbirkor, yuski. Adinda da sud değil. Kimdir bu işleganlıda? Şu balas koçeli, bu şey çok sınırda. Adaşmasam anu magazina müdege kalırsa kala. Nikolon'da obbos degan magazin bol. Dedilerine öte obbos fon eki bugan da. Bilemez katta okuları bol. Kiyin voltançası bu kişiye, üçte okul kadar öyle. Katta okulaviyam tadbirkor. Ishqoplardagi bitmay yotgan yumaloq zdaniya bor-ku, shuni ofisiniki edi. Iskitdan xizmatli oila.
Dedi Namangandagi tadbirkorlardan biri. Uning aytishicha, bu umumiy zarar 250 million so'mga yaqin va eng yaxshi Namangandagi yaxshi va halol odamlarida hamda uning oilasi ham hurmatli deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha mazkur yong'in chiqishi haqida 2 xil taxmin ilgari surilyapti. Birinchisi yong'in kafening ichkarisidan texnika xavfsizligiga rioya qilmaslikdan chiqqan bo'lishi yoki kimdir o't qo'ygan bo'lishi mumkin. Namangan shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham O'zbegim kafesida yong'in sodir bo'lganini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, yong'in natijasida hamma narsa yonib kul bo'lgan va ayni paytda uning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Bundan bir hafta oldin Ozodlikning WhatsApp tarmog'idagi mushtariylar 22-iyun kuni Toshkentning Kichik Halqa yo'li oldida Andijondagi madrasa va Farg'ona shahri markazida joylashgan Aleksandriya nomli savdo majmuasida yong'in sodir bo'lgani haqida ham xabar qilishgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlari haqida so'zlovchi ulkan plakatlar tortilgan yuk mashinalari juma kuni Sent-Luis shahridan poytaxt Vashingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab kelindi. Bir kun davomida yo'l yurildi va politsiya o'zbek elchixonasi oldida ularni mashinalarini olishni talab qilishdi. Biz eshitirishimiz boshlanmasidan oldin Bahodir Choriyev bilan bog'lanib, ana shu uyushtirilgan norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida so'radik.
Bizning otamiz Hasan Choriyev birdamlik harakatining faoli 17-chi iyun kuni O'zbekistondagi kuchli shtatlar tomonidan nohaq qamoqqa olingan va shu kundan buyon bu kishini taqdiri noma'lum qolmoqda. Bizning advokatimiz va yaqinlarimiz birontasi otamiz bilan uchrasholgani yo'q. U yerdan har xil xabarlar keltiribdi. Lekin amrimizga bu yerdagi mana shu otamiz jinsiy tajovuzda ayblashib, bu hukumat tomonidan bu tashkillashtirilgan bir navbatdagi
yana sizning siyosiy faoliyatingizga javobi demoqchisiz O'zbekiston hukumatini.
Albatta, chunki biz bilasiz, oxirgi vaqtlarda Rossiya matbuotining ko'p chiqishlar qilib, mana shu o'zimizni birdamlik xalq demokratik harakatining faoliyati va o'zimni mana shu kelajakda O'zbekiston prezident bo'lish imkoniyatim borligi haqida men intervyular berganman. Mana shu birinchi intervyu 4 iyundan chiqqan bo'lsa, undan keyin boshqa matbuotlar ham buni berib borishdi. Mana shu 17 iyunda otamizni qamoqqa olishim bilan biz o'ylaymizki, mana shu meni siyosiy faoliyatimga ular qarshi bir javob holida pulni qaytarishdi.
Endi siz mana aytaylik, okean ortida turib, Amerikada turib, qanday bir siz harakat qilmoqchi bo'ldingiz, qanday bir ta'sir qilmoqchi bo'ldingiz bu voqeaga?
Hozir bilasiz, dunyoda mana shu geopolitik siyosat anchalik nima kengayib bormoqda. Internet tarmoqlardagi mana shu ijtimoiy tarmoqlar juda ham keng. Qolaversa, o'zbekistonliklar mana shu O'zbekistondagi nohaqlik, adolatsizlik ortidan, ishsizlik, iqtisodiy qiyinchiliklar ortidan dunyo bo'ylab tarqalib ketmoqda. Hammamizni mana shu bog'lab turgan narsa bir narsa: vatan, O'zbekistonimiz. Shuning uchun men qayerda bo'lishim qat'iy nazar, Amerikadami yoki bu shtatlar, Rossiyadami, boshqa davlatlarda o'tamiz, biz umumiy mana shu manfaat, umumiy mana shu O'zbekistondagi erkinlik, ozodlik olib kelish yo'lida biz birlashib harakat qilmoqdamiz. Amerikada bo'lishini qat'iy nazar, men hozir mana shu O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarda ham katta ta'sir o'tkazmoqdaman.
Mana siz aytaylik, o'zi yurishingizni suratlarini va mashinangizga mana yopishtirilgan plakatlarni Facebook tarmog'iga qo'ygansiz sahifangizga. Biz mana ko'rib turibmiz va siz shu yurishingiz amalga oshdimi va qaysi shahardan qaysi shahargacha edi? O'zbekiston elchixonasigami?
Biz 27 iyun kuni Missuri shtatining Tampa shahridan ikkita katta truck trailer presslari bilan yo'lga chiqdik va ortimizda kichik bir mini avtobus va ikkita yengil mashinamiz bor edi. Mana shu kolonna biz yo'lga chiqdik. mashinalarimiz hammasini atrofida mana shu katta katta yozuvlar bor bo'lib, bu yerda O'zbekistondagi bo'layotgan mana shu nohaqlar haqida ingliz tilida yozilgan o'sha ingliz tilida yozilib ular O'zbekiston haqida qilib berib turardi. Undan tashqari biz yo'lda mana shu aholi punktlarida o'tganda, katta shaharlar o'tganda biz signal berib, undan tashqari ovoz kuchaytirish orqali biz aholiga gapirib berdik. Undan tashqari maxsus haydovchilarning radio, maxsus radiolari bor. Biz o'sha 22 kanal orqali o'zimizni mana shu bo'layotgan aksiyamiz haqida atrofdagi haydovchilarga va qiziqqanlarga biz aytib bordik. Ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali biz ma'lumotlarni qo'yib bordik, saytimizda e'lon qilib bordik. Biz San Luis, Indianapolis, Columbus, keyin Washington DC shaharlarida bo'ldik. 100 dan ortiq kichik bir aholi punktlarida bo'ldik. 28 iyun kuni soat 2 da biz Washington DC'ga yetib keldik. Biz 2 da tadbirni boshladik. Kelishimizda mana shu elchixona oldida 50 dan ortiq politsiya xodimlari kutib turgan ekan, bizni o'rab olishdi. Vaholanki biz ularga mana shu tadbir haqida bir 2-3 kun oldin bildirishnoma bergandik. Afsuski biz mo'ljallagan yo'lni ular o'zlari bekita olishib bizni majburlashdiki, mana chiqib keting, sizga ruxsat yo'q, haydab o'tib keting. Lekin kolonna boshida turganligi uchun o'sha elchixonani ro'parasida to'xtadik va orqamdan 7 ta trak ham majbur bo'ldi to'xtashga. Politsiya kelib menga murojaat qilib, tez darhol mashinangizni oling, bo'lmasa qamoqqa olinasiz. Men aytdim, marhamat, qamoqqa olishingiz mumkin, lekin men bu yerga otamiz Hasan Choriyevni ozodligi va qolaversa barcha siyosiy va diniy tutqunlarning ozodligi uchun kelganmiz deb yiqildim, qarshilik qilmadim. Ular meni qamoqqa olishdi va faollarimizni ham qamoqqa olishni boshladi. Shunda faqat bir ayolni qamoqqa olishdi ular, bir siyosiy birlarligi harakati faolini. Bizni olib ketishdi. Bu yerda keyin bu yerda qolganlar tadbirni o'sha aksiyani davom ettirishdi. 2 soat 2 da boshlaganda 4 gacha davom ettirishdi. Biz o'sha mo'ljalgacha vaqtni cho'zdik, olib bordik, tadbirni o'tkazib oldik. O'sha elchixona oldida tadbirlarda juda kuchli biz siyosiy talablarni, boshqa talablarni olg'a surganmiz. AQShda o'sha katta bir 3 ta televideniyasi kelib bizni doimaligi orttirdi, o'zlar kanal orqali yoritib turishdi. Atrofimizdagi barchaligi odamlar o'sha binodagi odamlar yig'ilishdi. Biz politsiya majbur bo'ldiki, mana shu transport valiga yo'lini yopishdi va meni cho'ntagimdan majburlab mashinam kaltini olib, yuk mashinani olib, boshqalarga shunaqa qilib politsiyani o'zi mashinalarga o'tirib yo'lni tozalashdi.
Umuman olganda Bahodir, mana endi o'sha yo'l tozalabdi, shubhasiz aksiyangiz tugabdi va bir elchixonadan bir javob bo'ldim, biron kishi chiqdimi, biron kishi munosabat bildirdimi?
Yo'q, elchixona odatdagiday javob bergan, hech kim chiqqani yo'q. Biz aksiyamizni bir tugatdik emas, bu boshlanishi. Xudo xohlasa biz bu aksiyani boshlab oxiri Toshkentgacha ovoz cho'zamiz, olib boramiz xudo xohlasa, chunki Toshkentda albatta biz Oqsaroygacha borishimiz kerak.
Shu mashinalarda shu plakatlar bilan,
yo'q, endi mashina bilan plakat bilan bormaydi, biz albatta o'zimiz boramiz. Mashinani ko'tarib bora olmaymiz katta.
Yo'q, endi mashinani kemaga ortib balki olib kelasizlar degan bir fikr bor edi.
Yo'q, bu ham yo'q emas. Nima, misol uchun bizda moliyaviy imkoniyat katta, nima uchun agar biz qattiqroq qilishsa, nima uchun biz albatta balki o'sha olib ham borish imkoniyatimiz bor, nimaga yo'q? Chunki mashinalar o'zimizniki, sotib olganmiz bularni.
Mayli, rahmat Bahodir, salomat bo'ling.
Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p, sog' bo'ling.
Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Eshitirishimiz davom etadi. 28 iyun oqshomida Qozog'istonning Qizil O'rda viloyati Sirdaryo tumanida joylashgan Terenozek qishlog'i yaqinida An-2 samolyoti halokatga uchradi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur samolyot ekipaji komandiri o'zbekistonlik uchuvchi Sergey Kapilash voqea joyida qurbon bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir
Teranazik qishlog'i yaqinida Asia Continental Avialines shirkatiga qarashli samolyot halokatga uchragani haqida Qozog'iston transport prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prokuratura xabariga ko'ra, An-2 samolyoti juma kuni soat 19:40 da dalalarni dorilash chog'ida halokatga uchragan. Aviahalokat chog'ida samolyot bortida ekipajning 2 a'zosi, havo kemasi komandiri o'zbekistonlik Sergey Kapelash va ikkinchi uchuvchi qozog'istonlik Valeriy Silovol bo'lgan. Tayin qilingan sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Kapelash halok bo'lgan, Silovol esa kasalxonaga yotqizilgan. Uning ahvoli ham og'ir ekani aytilmoqda. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Qozog'iston transport prokuraturasi bilan bog'lanishga urinishlarimiz samara bermadi. Ma'lum bo'lishicha, Teranozek yaqinidagi aviahalokat hodisasi bo'yicha Qizilo'rda stansiyasidagi ichki ishlar liniya bo'limi tomonidan Qozog'iston jinoyat kodeksining 295 moddasi 2 bandi ehtiyotsizlik tufayli kishi o'limiga sabab bo'lgan havo transportidan foydalanish va harakat xavfsizligi qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur bo'lim telefon go'shagini ham shanba kuni hech kim ko'tarmagani uchun bu borada qo'shimcha ma'lumot ola olmadik. Qozog'iston transport prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, hozir voqea joyida tergov tezkor guruhi ishlayapti, aviahalokat sodir bo'lgan joy tekshirilmoqda. Aytilishicha, samolyot qulagan joyga Qozog'iston transport va aloqa vazirligining aviahalokatni tekshirish bo'yicha komissiyasi ham yo'l olgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bugungi tinglovchilarimiz, bizga ism qoqqan tinglovchilar yana o'sha Islom Karimovning muhojirlarni dangasa deb ataganiga munosabat bildirdi. Birinchi tinglovchimiz Rossiyadan.
Endi prezidentimiz shu yaqindan Jizzaxga borib, bir ko'g'iz gapiribdilar, shu o'zbek xalqini shu Rossiyada yurgan dangasa debdilar. Endi shu dangasalar kelib 500, 600, 1000, 1500 dollargacha pul ishlaydimi degan fikrlarni bildirmoqchi edim. Mana prezidentimiz o'tgan yili Rossiyaga keldilar. Nima prezident Putin bilan uchrashdilar. Biz haqimizda hech qanaqa bir gap so'z bo'lmasdan faqat afg'on to'g'risida so'zlab ketdilar, gaplashib. Inson farzandli bo'lsa, farzandiga yaxshi nom qo'yadi aka. Endi prezidentimiz ham mana bizga chiroyli nom qo'ymasdan shunchalik biz pul topib jo'natib farzandlarimizni, oilamizni, ota-onamizni xursand qilib, davlatimizni shunchalik xursand qilsak, bizga shunchalik dangasa deb endi yomon nom qo'yganlarga endi biz o'zimiz fikrimizni bildirmoqchi edim. Endi bu farz ham qarzda insonga shu yaxshi nom qo'yish. Endi mana qarang, shunchalik pul topsangiz, farzandingizni siz so'ksangiz qanaqa bo'ladi buni?
Deydi Rossiyadagi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'zbekistonlik Bobur Tomla aynan shu mavzuga munosabat bildiradi.
Hurmatli prezidentimiz Rossiyada yurgan mehmonlarini endi dangasalar deb bayonot juda ko'pchilik prezidentimiz bahs munozaraga chorlab qo'ydilarda bu gaplari bilan. Endi o'sha dangasalar o'zini yurtida, o'zini vatanida yaxshi ish bilan ta'minlanganlar, oilasini, bola chaqasini boqishga yetadigan oyliklar berilganida shu o'zini tinch makonini, ota-onasini, farzandlarini, qarindosh urug'ini tashlab o'sha o'lkalarga mardikor bo'lib ketmasmiz-da. Shuning uchun 30 millionli xalqni boshqarayotgan prezident har bir bayonotini o'ylab bersa yaxshi bo'lardi, chunki prezidentni butun o'zbek xalqi har bir gapini kuzatib boradi, eshitadi, unga munosabat bildiradi. Endi shu Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarini siyosiy ongi baland bo'lganida Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasini oldida mitinglar o'tkazishib, prezidentni kechirim so'rashga majbur qilishardi. Endi shunday kunlar ham kelib qolsa kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Deydi Bobur domla. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikr bo'lsa yoki eshitishlarimizga munosabat bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan biri bo'lgan Taxorda etnik o'zbeklar tomonidan boshlangan norozilik namoyishlariga bir hafta bo'ldi. Namoyishchilar mahalliy idoralarda o'zbek amaldorlari tayinlanishini talab qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Bundan bir hafta oldin Afg'oniston shimol viloyatlaridan Taxorda boshlangan norozilik namoyishlar shanba kuni ham davom etdi. Yuzlab kishi mahalliy etnik o'zbeklar har kun Taxor viloyati markazi Toraqon shahri ko'chalariga chiqib, hukumatni, davlatning mahalliy idoralarida etnik o'zbeklar vakillarini tayinlamaganliklaridan shikoyat qildilar. Ular davlatdan bu borada adolatni inobatga olib amal qilishini so'raydilar. Namoyishchilardan ba'zilari telefon orqali biz bilan suhbatda mana bularni aytdi.
Huquqi mana shu millatga qolar, millat o'zbekga ki haqqi talab bergan. Biz xolaymizki, buni haqqi berilsin.
Mardin viloyati asosiy talab qildi. Bu o'zini haqqiga nima qildi? Tazavrot qildi. Bu tazavrot idoma beradi. Bir oy bo'ladi, ikki oy bo'ladi, besh oy bo'ladi. Davo haqqiga yetmasa, bu tazavrotni qo'yg'aratgan emas. Din islom bir din va adolat u aytadi ki, haqimni olgin deydi. Va zolimni qulini olgin deydi. Zolim o'sha kasini aytadi ki, birdaga haq bermasa, haq qoyil bo'lmasa, va tadodi ziyoda mardin viloyati Taxorga sokin o'zbek.
Taxor viloyatida davom etadigan namoyishlarda turli qatlam aholi, jumladan ayollarning faol qatnashayotganliklari aytiladi. Mazkur ayollardan biri, hukumat tez orada namoyishchilar istaklarini inobatga olmagan taqdirda mahalliy idoralar eshiklarini yopishlari mumkinligi borasida ham ogohlantirdi.
Biz bizning g'alaba haqqimizda.
Maray takbir! Maray takbir!
Bizning tilanchimiz haq. Bizning muborizamiz haq. Bizlar hamisha haq xohlaymiz. Bizlar huquqimizni poymol qilmasin. Biz turk tabonlarining hammasiga haq berilsin. O bizlar bugun ruzga mana shuncha vaqtdan beri shunga turamiz.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Toliqon shahrida namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. Politsiyachilar namoyishchilarni o'qqa tutgani oqibatida kamida 3 kishi namoyish ishtirokchilaridan yarador bo'lgani aytiladi. Ayrim kuzatuvchilar, hukumat idoralari lavozimlarida etnik o'zbeklar namoyandalari soni ozligi mamlakat bo'ylab o'zbek jamoasining noroziligiga olib kelganini aytadilar. Aytilishicha, Taxor viloyati aholisining katta qismini etnik o'zbeklar tashkil etishiga qaramay, mazkur viloyatda hukumat idoralarida xizmat qiladigan mulozimlardan faqat 10% o'zbeklardan iborat. Rasmiy Kobul haligacha Taxor aholisi norozilik namoyishlari borasida aksilamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS uyali telefon operatori O'zbekistondagi 100% sho'ba shirkati bo'lgan Uzbekistan Robitaning yopilishi ortidan ko'rgan barcha zararni undirish niyatida. AQShda yashovchi o'zbek muxolifatchisi Birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. Moskvaning shimoli g'arbidagi yotoqxonada kelib chiqqan ommaviy tartibsizlikdan keyin 60 ga yaqin kishi politsiyaga olib ketilgan. AQSh prezidenti Barak Obama kasalxonada yotgan Nelson Mandelaga ehtirom ko'rsatish uchun Pretoriyaga keldi. Turkiyada o'tayotgan futbol bo'yicha Jahon Kubogi o'yinlari doirasida bugun O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Urugvayga qarshi maydonga tushadi. Taxminan 30 minutdan keyin bu o'yin boshlanadi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar, plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Yani har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu haqdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz tinglovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi bir bo'rttirish bormi yoki Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat mojirlari chindan ham aroqqa shunday ruji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrlixon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquq faoli Ziyodulloh Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda, Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak, mana Zikrlixon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrlixon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam, ayniqsa bizning Marg'ilonda biroz sezilib qolib qolgan. Aniqroq aytsam shunaqa, yaqin 10 yillar qolsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib, kayfini bilgani ko'rsa, İtalyanlar, yama odan körgenler, narahtır yanki narahtırındır. Biraz odan cekilerim koyuyor. Yani bilmedim ya, atılavta kanaka. Lekin bizde bizim çöyle kursatçı kursatçı şahabı mümkün varsa, Uzbekistan'da aynı olsun. Bizim çöyle tek kursatçı var işte.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsiz-da bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz? O'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotib sotiladimi?
To'ylarda uni qo'yishdi ma'lumni, misolda ma'lumni. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlarda qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Da oz, yo'lbars etdi. Masalan, oldingidagi yashillar olib kelish yo'li. Hozir yoshligimizda yashillar olib kelib qo'yilardi, 10 ta, 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit bas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim, aka.
Tushunarli. Ziyodalar, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimning fikrim sal bo'lsa-da qo'shimcha qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarida ichimlik aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shuningdek masalan olaylik Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda masalan olaylik tumanlarda juda hamda 600-700 talab aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib mast bo'lib jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining me'yori holatida ichib iste'mol qilishadi.
Yana sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlarni nazarda tutyapsiz?
Aynan, hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki
hozir shu
Qayerda tug'ilganman, o'shalar joylarda ham harakatlarga bevosita qatnashtiraman. Samarqand viloyatlarida juda
ko'rsatmoqchiman.
Yo'q, o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-da.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Endi ular aytishdi, misol uchun Marg'ilonda ichkilik ham deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik oblastdagi umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'tdik ichmaganini Rossiyada ichyapti. Ikkinchi, o'tdiklar Toshkentga boryapti. O'sha yerda yashayapti. Men o'zim to'g'ri gap, ichmaydiganini aytaylik 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta, 3 ta donasini bilaman. O'yin hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birga ishlagan bolalar bo'ldi, 17, 18 yashar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmadi degani. Men o'zim ichmayman, buni narsa qatti o'tiraman. Ichmagin deyman. Yoshdir, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor pulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka dam olamiz. Ro'zi oyda ichishadi. Ne to'lki bo'tdi Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun o'sha kelganlar, deytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat ishlovga qo'ygan aroq sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa savdo sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, aytaylik 35 million qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, 2-3ta Surxondaryo olaymidi, Qashqadaryo olaymidi, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan 35 million turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda?
Toshkentda, Toshkentda, Toshkentda o'sha halol oziq tamaddi xonada, kafeda. Oylardan kelib o'tirganmiz, da qarasam ich o'tiribdi. Endi o'tib ketsiz kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'lsam, endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zini o'tkazishadi. 35 ming, 35 ming olib chiqadi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. Ota-onasi olib uyalardi. Misol uchun ayoli qo'ymas, akasi qo'ymas, akasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda. Lekin 90-92% o'zini turgan, yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demak, men Rossiyada 2008-2007dan yurgan bo'lsam, barmoq o'ng qo'lim 5 barmoq bilan sanay beraman. Nechta ichmagan odamni ko'rganimni.
ichkida juda qattiq narsa bo'libdi. Bu narsa o'zimizning obro'yimizni, o'zbekning obro'yimizni chirib tashlashyapti. Bu juda yomon narsa.
Men Zikrillaxondan so'ramoqchiman, hozir mana Toshkentdagi shunday voqealarda aytib berdi Ma'rufjon. Zikrillaxon, masalan, o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onada ham shunday holatlar bo'lganmi? Biz sinovchilarimiz vaqtda aytishgandi, masalan, shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 3-4 yil oldin. Avtomobil arab hali razli deydi-ku, 100 grammdan 150 gramm sotishadi-yu. Qanaqani sotinglar deyishdi, har biridan sotasin deyishdi. Bizda ham shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gramm, 50 gramm sotinglar, har bir do'konda sotinglar deyildi. Lekin asl do'konlar ochiq edi, lekin foyda bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni, tushunasizmi? Odamlar ichadilar bor. Yo'lbars 20-30 ta odam har bir mahallada yozib chiqadi-yu. U do'konlarda bittaga do'konga kirib turib, o'sha bittaga sotiladigan joylar bor, kirib turib, ichadan ichib, tinchgina ketyapti. Unaqa birovga bildirmayapti ichgani, birovga birov kelsa, uyat qilib qo'ygan. Ayniqsa bir ma'lumot bo'layotgan voqea bu edi. Bu atrofda endi aytishyapman, ayniqsa Xorazm mo'tamonlari juda hozir qo'ydanib kelsa bu narsa. Lekin asl bunday o'ylab qarasangiz, asl ichadigan odam bilan ichmaydigan odam farqlarini ko'rsangiz, hali ichadigan odam umuman boshqa temada bu odam. Umuman bu basharasi ham boshqacha. Shundan bir odam ibrat olsa bo'lmaydimi? Ha, shu betiga qarab turib, shu ichadigan odamlarga har kuni bo'lsa kunora bo'lsa ichib turadigan shu oshxonada oyog'ida kunora bo'lsa aroq ichib turadigan degan odam basharasi qarasangiz bir ajoyib bir rangi yo'q, hali odamda nur yo'q. Shu xudo ayrim yerga shu boshqadan ibrat olsa bo'lmaydimi shu odamlar?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodulla ham aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyilyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shunday ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodulla
Buning
ijtimoiy sabablari shundan deb o'ylaymanki, chunki o'sha fuqarolarimizda, odamlarimizda juda ishsizliklar, siqilishlar kundan kunga ortib borayotganidan deb o'ylayman. Chunki nafaqat bu oddiy erkaklarimizda, hattoki ayollarimizda ham bir xil joylarda ularning chekishlar, ichishlarga shu darajada xuruj qo'yganki, endi olaylik uning qo'lida hujjati bo'lgan taqdirda ham har qanaqa ma'lumotga ega bo'lishdan qat'iy nazar ular ishsiz avaray sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodilaxon o'y yodilaxon ochna mana qaray eshityapti gapimi
eshityapman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr aka bu tashxis bunchalik olib bormaydida
aybam bizni o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
siz aytasiz vez o'zbekiston tashvish qilyapsiz hozir tushunasizmi hamma tashvish boshida ari o'tgan bu o'tgan odamlar hozir tushunasizmi hozir xotirjam aka hozir
men o'zimiz tarafdan hali misol qilyapman sizlar tomonlaringizni
nima o'zi atrofga qarang atrofga qarang aka
siz o'zingiz tomoningizga baho beraverasizmi o'zim tomonimda deyapman
ziyodulloxon gapni eshiting mana qarang atrofga qarang mana shu sizni shahringizda hali choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi choyxonalar borki son bor kechqurun dam olib bolalar bilan o'tirasizu ana joylarda endi ko'cha chiqib qarangchi birata bo'shi bormikin
bo'shi yo'q
hammasi band aka hozir chiqsang ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rtta ulpasidan borib to'rt joyda o'tiraman mayli bir arab ichib bo'lsa ham narsa chekib bo'lsa ham o'tiraman dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka masa Ma'lon shahrida 100 ta shunaqa choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni odamlar har kuni maishat qilyapti aka odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan emas o'zi xotirjamlikdan pul borlikdan qilyapti
endi sizda shunaqadi bizda unaqa emas aka
siz hammani qoralab olmang siz hozir
yo'q man hammani bo'ldi o'zimni hududimda aytyapman aka sizda nima bo'layotganini man ko'zim bilan ko'rganim yo'q biror nima deyolmayman men
aka sizni hududingiz ham o'shanaqa vatan o'shanaqa navbatda odam tiqinish vaqtda tashvish ko'p bo'lishi kerak navbat sizni hududingiz ham normalniy o'zi hamma yoq yaxshi ketyapti aka unaqa qilib olmang aka siz hamda tashvishlar qilib olmang
aka man yaqinda aka yaqinda men samarqanddan keldim
ho'p
Samarqandga keldim, o'sha Samarqanddagi vaziyat, mana bu tog' qishloq joylardagi aholining yashash tarzini o'rganib keldim men.
Xo'p,
umuman ish yo'q. Ular faqat ichkichlarni quvg'unida. Bunga nima? Men siz ko'rganman, ko'zimga ko'r kelgan narsani aytibman. Lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman.
Sizni xonadoniga.
Ha?
Xonadoniga qaradim, nechta bola bor ekan? Ha, nechta qo'y bor ekan?
Moli bor, bori ham bor, moli yo'g'i ham bor.
Aka, aka bori, bori yo'g'i demay, yo'q aka. Dangasalik qildi aka. Aka, moli yo'q aka.
Zikrlaxon. Zikrlaxon. Ziyodulla aytmoqchiki, endi hozir mana shu ishsizlikdan keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan, bola chaqa boqish qiyinligidan ham, alamdan ham ichishyapti, deyilyapti. Shu gapda asos bormi, masalan, shu alamdan ham shu ichish mumkinmi? Masalan, aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi?
Ana endi qarang, men o'zimni misol qilay, keling ana qo'ni-qo'shiga o'tmaylik, boshqa viloyatga o'tmaylik. Bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012-yilda kaltaklandim. Oliy sudgacha bordim, ishsizman shu bugunga qadar. Cherezga Jizzaxga tushaman ishga. Har kuni abitta ichaman. Nimaga ichaman? Chunki adolatsizlikdan. Bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim. Meni bola chaqamni kim boqadi? Qani? Molim yo'q, ishim yo'q. Nima qilishim kerak? Siqilishim kerakmi? O'g'irlik qilsam oborib qolmasa? Shaxsiyatiga tegsam sen siyosatga aralashibsan desa? Nima qilishim kerak? Ana qo'ying boshqalar, o'zimni misol qildim mana.
Ha, mana qarang-da, mana bunaqa narsa. Hozir misol uchun Marg'ulonlar ko'zga tutdilar. Kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi. Kuniga misol uchun kayf sofo qo'yib o'tiribdi. Endi qarang, 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100 ming bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6 tasi puli bor. Aytilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi. Bu xarajatini qiladi-da. Bitta ham 1 kilo pomidori, 1 kilo bodriyonlarni salat qiladi, osh yeb shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, misol uchun bitta barmoq to'xon olib, magazin tagida ichib yotib kayf ham qilaveradi. Choyxonada o'tirishdan maqsad didor.
To'g'ri.
Gap didor. U Marg'ilonlik aka, siz choyxonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayot deganmas. Hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddadan chiqib ketsa ham hayot jo'rib ketdi ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'tdi.
Tushunarli, rahmat Ma'rifjon. Mana Zikrlaxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlaxon, siz nima deylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishining ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alam hozir odamlar pul borligidan aytyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq bordo, shundoq aroq atoq 2-4 paytdan shu pul olib kelyapsa, bitta ichyapsa, keyingi qiyati yana olib kelyapti. Shu bilan u hozir masalan pul borligidan qilyapti shu narsani, aka, tushunyapsizmi? Pul borligidan qilyapti. U odamlar yozib tushunmayapti hozir. Hozir odamlar o'yin kerakmi, yo hayotda bir aqa oxiratni o'ylash kerakmi? Bir yo'lini tushunmay, oxirat haqida gapirsangiz, oxirat inson oxirat haqida o'ylagin, bu narsa qorang. Ichmay yashadan, uyingdan baraka qochadi, yuzingdan nur ketadi. Siz gap u quloq kirmaydi, nimaga pardasi bor deb aytdi, qalbida pardasi bor. Bunaqa odamlarga tushuntirishlik lozim yo'q o'zi. Endi savolini kelsangiz, mana bu odamlar tashvi ham bor, baqiylar, tashvi yo'q emas, tashvi hamida bor. Hozir shu tashvishni shu arablar yengib kelyapti, baqiylar. Mana shu aroq o'rganib qo'ygan.
Fikrlariga men ham bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizda davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajarolmasa kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib o'sha mushkulini oson qilsammikan dedi, o'sha palajenidan qanday chiqib ketsam ekan dedi. Odam kayfiyati buzilganda, siqilganda ichadi. Buni mast bo'lish uchun, bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga xudo bermaydi, senda harakat bo'lsa menda barakat deydi. Lekin u bizda joylarda, masalan bir xil joylarda masjidlarga borish nazorat, kuchli nazoratga olingan, taqiqlangan. Bunga nima deysiz?
Maylimi gapirsam?
Yo, Zikrlaxon gapirib olsin. Zikrlaxon javob berasin.
Ha.
aka, bizda hech qanday hech kim mash taqlini yo'q aka. Hech kim hech qanday taqlini yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, oli yashab yilyapti hozir aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam kim? Ichayotgan odam. O'sha dangasalikni ichadi aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi, pul topolmaydi, siqilib qolaveradi to'kindan keyin.
Ana endi hamma o'zini hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa, agar sirat nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartibot
organ nazorat qilishi kerak. Hech qadam bilan bo'lmaydi. Ha, gapirmang aka siz. Hech qadam bilan bo'lganda,
o'shmaydi,
o'shmaydi. Ularga hamma o'zini ko'rib bildiryapti. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyapman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rufjon, marhamat.
Mana qani, anu aytyapsizki, qaysan ol ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nimada kuzatishadi, taqqilov bor deydilar.
Ha.
Endi qani, inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, anu maqol bor o'zimizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan bo'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qoyadi. Vaholanki, yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina o'sha azobi bo'ladi. Bu ma'tsimani ham meni yopdi. Ibodat qilmoqchisiz. Abijatli masjidga borishingiz shart emas, uyda ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytingi ko'proq ibodat qilasiz uyda qaytingi. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, uyda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz. Endi qarang, man okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlarda bemalol borish mumkin deb. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda hamma men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 yolg'on bo'ladi, 8 desam 6 masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida. Shu 6 mayda masjidlarda ikkita dona kattasi ishlayapti, qolgan 6-tasi yopilgan. Qolgan 6-tasi haqiqatda yopilgan. Haqiqatda unga chiqib ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat tashlab qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilgandagi haqiqatda uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulla aytmoqchiki, endi har kimning hali zikrloha aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha ko'p ichyapsan desa, har kimning insonning qiymatisida Ziyodulla Razoqov, chunki aytayaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimda o'zini go'ri boshqa, har kimda o'zi xudoning oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulla?
Endi men shuni bitta misol keltirib beraman-da, maylimi? Mana sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz. Hozir bu odamlar bolalar yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan. U ham ulfatdan chiqib ketgan. De, 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuq gap, ozgina ana quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuq gap. De, qo'yan bolalar ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Ma qo'ysan, yoshdir. Ular ham bizga ani ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tdi bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr, mana hozir yoshdirardi. Hozir yoshdirardi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" dedi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va londagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrlaxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqot markazi haqiqatan hisoboti haqiqatan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar juda xotirjam bo'lib ketdi ortiqcha. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortiqcha ulfatchilikka berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq qilib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin. Lekin ana shu narsada qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor, shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlarni ko'ziga qarab yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Shundagina yuqoriroq narsa. Sifatgacha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi avval hamma oshlar bunga bunday qilgan taybasiga san mana bu shu yo'lda qo'y, o'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir o'zi bilan bizni o'zini hali savdo sadoqo boshqaro o'zini hali tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov bunday bu gapni eshitgan siz yo'q deydi. Qo'y desa vaqt yo'q. Shunaqa hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga mana shu odamlarga shu arab yomon ko'rsatish uchun shunaqa bir odam chiqarish kerakki shunaqa to'xtatish kerak. Bu narsa oxiri yomon aka bu arab ko'paysa bu narsa yomon. Nimaki u bekorga payg'ambar deganlar arabni harom deganlarda madinani ko'chalar araqqa to'lib ketgan hamma olib chiqib arabni hali qum bilan qotib yuborgan harom deyilishi bilan odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki aka bu narsa katta qayg'u aslida arabni ko'payishi juda katta qayg'u mana barakani qo'ldan qochirib yuboradi.
Rahmat.
Hasdan bosh chiqmay qoladi aka.
Rahmat. Ziyodulla, marhamat.
Endi o'sha mavzimizning sal e'tibor qaratadigan bo'lsa, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar. Ichiyaptimi, iste'mol qilyaptimi, men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zining huquqini bilasiz?
O'zining huquqi, ha. Chunki ichiyapti. Birovdan tortib olmayapti. Yoki bo'lmasa, tartibni buzmayapti. U bilan sen birinchiga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmayaptimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payapti, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon.
Endi meni fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandiru. Sochin kishi boshiga 4 litr 400 grammdan bu menimcha ko'p-ku. Endi baribir to'g'ri hisobga olishgan, qisman. Lekin meni fikrimcha misol uchun 90-yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga mana juma namozlarga boshqa molni shunday tashlardi ketaverardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech kim. Mana kimni narsasidirdi egasi namoz ketgansa bo'ldi o'tib ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'irlab ketishadi. Hozir egasini olsa o'g'irlab ketishadi. Bu aniq narsa-da bu. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lish kerak. Allohni esdan chiqarish kerak emas. Lekin hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqargan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytgandek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qil. Misolchi xristianmisan, xristianligingni qil. Diningdan to'g'ri tut. Ateist bo'lsang, men ateistman. Men unga ham ishonmayman degan, bilganingni qil. Lekin aroq haqiqatda Qur'onda harom qilingan narsa. Biz musulmon odam Qur'onda harom qilingan narsa, payg'ambarimiz aytgan narsa absurdat qilishga haqqimiz yo'q. Bizaga emas bu narsa absurdat qilish. Yo'q deb aytganini qilmaslik bizaga emas.
Rahmat.
Lekin Allohning so'zi bo'ldi shu.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman, qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Aytsa, shu uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin u odam o'ylab turib shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodullo hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Allohga barakot bergan. Alloh asrasin hamma o'zini. Salomat bo'ling. Thank you.